mitä käy, kun flunssa ei vaan lopu, kun se akuutti vaihe on ohi, mutta elämä ei palaakaan ennalleen? Tänään me sukelletaan just tähän kokemukseen. Eli millaista on elää sen sitkeän viruksen jälkeisen oireyhtymän kanssa, jota nykyään kutsutaan pitkäkestoiseksi koronaksi? Meillä on tässä yksi todella pysäyttävä henkilökohtainen tarina, jonka kautta yritetään ymmärtää ja sitten laajennetaan kuvaa isompiin faktoihin.
Juuri näin. Ja tänään ei puhuta siis vain oireellistoista, vaan koko matkasta. Siitä hetkestä, kun saat tartunnan ja luulet, että no, viikossa ohi, siihen hämmennykseen ja lääkäreiden vähättelyyn, diagnoosin metsästykseen ja lopulta siihen uuteen arkeen. Siihen, kun krooninen sairaus sanellekin yhtäkkiä kaikki säännöt. Tämä on kertomus siitä, mitä tapahtuu, kun lääketiede juoksee kilpaa uuden sairauden kanssa, eikä aina ihan meinaa pysyä perässä.
Mennään suoraan tähän tarinaan. Puhutaan Dianesta. Hän on 29-vuotias toimittaja. Ja on tosi tärkeää hahmottaa sen lähtökohta. Millainen hänen elämänsä oli ennen tätä kaikkea? Aktiivinen, luonnosta viihtyvä, vaeltava ja hiihtävä. Siis perusterves nuori nainen.
Kyllä.
Sitten joulukuussa 2020 hän saa koronatartunnan. Ja oireet on tosi lievät. Vähän nuhaa, kurkkukipua, pientä lämpöä.
Ihan perusfunssa käytännössä.
Juuri niin. Lääkärikin sanoo puhelimessa, että viikossa ohi ei mitään hätää. Ja tämähän asettaa sen odotuksen, joka sitten romahtaa aivan täysin.
Ja toi on aivan ratkaiseva kohta. Suurimmalle osalle ihmisistä se tarina päättyy just siihen. Mutta osalle se on vasta alku. Ja mikä tässä on niin petollista, on se, että sen alkuperäisen taudin vakavuudella ei näytä olevan juurikaan tekemistä sen kanssa, kuka saa pitkäaikaisoireita.
Eli lievä tauti voi johtaa vakaviin jälkioireisiin.
Aivan. Yhteiskunnan narratiivi on pitkään, että jos selviät akuutista vaiheesta, olet turvassa. Tämä data osoittaa, että se on todella vaarallinen harhaluulo.
Ja tässä Dianen tarinasta tuleekin sitten todella pelottava. Ne akuutit oireet katoaa, mutta tilalle hiipii jotain aivan uutta. Sellainen syvä, kaiken alleen peittävä uupumus.
Joo.
Hän yrittää sinnitellä palata normaaliin, ja on yksi kuvava hetki, vaellusretki, josta tulee täysipainajainen. Hänen mielensä haluaa mennä eteenpäin, mutta keho vaan pysähtyy kesken paiken.
Se ei vain enää toimi.
Ei. Hän ei yksinkertaisesti pysty enää kävelemään. Ja se yksityiskohta, että hänet jouduttiin vetämään kelkalla alas vuorelta, se on todella pysäyttävä. Ajatus siitä, että oma keho pettää niin täydellisesti, se kertoo enemmän kuin tihat oirelistausta.
Tuo kuvaa täydellisesti sitä avainoiretta, joka erottaa tämän monesta muusta sairaudesta. Lääketieteellinen nimi on rasituksen jälkeinen voinnin heikkeneminen, eli PEM. Mutta unohdetaan hetkeksi tuo jargon.
Okei. Okay.
Kuvittele, että juokset maratonin. Seuraavana päivänä olet totta kai väsynyt. Mutta PEM on kuin saisit sen maratonin jälkeen 2 viikoksi täysimittaisen influenssan.
Vautsi!
Pienikin ponnistus, fyysinen tai joka henkinen, kuten vaikka pitkä keskustelu, voi laukaista koko järjestelmän romahduksen. Ja se kestää päiviä tai jopa viikkoja. Diane kuvaa sitä tunnetta kuolemanläheiseksi kokemukseksi. Päiviä sängyn pohjalla, kyvyttömyyttä edes puhua. Tämä ei todellakaan ole tavallista väsymystä.
Ja miten tuo sitten näkyy hänen arjessaan?
Elämä kutistuu.
Niin, 4 seinän sisälle. Hän herää aamulla väsyneempänä kuin nukkumaan mennessään. Aamisen jälkeen on pakko levätä. Elokuvan katsominen on liian uuvuttavaa. 10 minuutin kävely on maksimisuoritus.
Aivan.
Ja sitten alkaa se toinen taistelu, lääkäreiden kanssa. Ensimmäinen lääkäri on ihan myötätuntoinen, mutta ei osaa auttaa. Hän jopa ehdottaa, että töihin paluu voisi piristää. Se johtaa entistä pahempaan romahdukseen.
Tämä on niin klassinen tilanne. Kun lääkäri ei löydä selkeää syytä standardikokeilla, hän turvautuu tuttuihin neuvoihin. Vähän reippautta, kyllä se siitä. Mutta tässä sairaudessa se on kuin bensan heittämistä liekkeihin.
Niinpä. Toinen lääkäri onkin sitten jo ihan eri maata. Hän tietää kasan kokeita, joiden tulokset ovat normaaleja, ja sen jälkeen hän käytännössä syyttää Dianea yrityksen puutteesta. Vaatii, että tämän pitäisi vain liikkua enemmän, ja hän sivuttaa täysin Dianen selitykset siitä, että juuri se liikkuminen aiheuttaa näitä romahduksia.
Kuvittele sitä turhautumista.
Joo, kerrot lääkärille, että tuli pahenee pensasta ja hän käskee sua kaatamaan sitä lisää.
Ja tähän kiteytyy se valtava haaste, jonka potilaat kohtaa. Kun verikokeet ja peruskuvantamiset näyttää normaaleilla, potilaan kokemus kyseenalaistetaan. Se helposti leimataan psyykkiseksi. Kuntoutusklinikalla lääkäri totesi Dianelle, että uupumus johtuu stressistä ja kehotti menemään psykologille.
Se kaikki on vain pääsi sisällä leima.
Just niin. Ja se on todella musertavaa, kun itse tiedät, että kelossasi on jokin perustavanlaatuisesti vialla.
Ymmärrän potilaan turhautumisen täysin, mutta voiko lääkärin näkökulmaa myös ymmärtää edes vähän? Jos kaikki standardikokeet näyttävät normaalia, niin mihin heidän pitäisi perustaa diagnoosinsa? Eikä heitä ole koulutettu luottamaan juuri näihin testeihin?
Se on erittäin hyvä ja reilu kysymys. Ja kyllä, lääkärin asema on vaikea. Heidän työkalupakkinsa on rakennettu tunnistamaan sairauksia, jotka näkyy tiettyissä markkereissa tai kuvissa. Ongelma on, että tämä sairaus ei näy niissä perinteisissä testeissä. Se vaatii uudenlaista ajattelua. Lääkärin haaste on myöntää, että en tiedä, mutta uskon sinua ja etsitään apua yhdessä. Mutta valittavan usein se kääntyy siihen helpompaan vaihtoehtoon, eli potilaan kokemuksen vähättelyyn.
Ja koska järjestelmä ei auta, Dianen on pakko ryhtyä itse salapoliisiksi. Hän alkaa googlata oireitaan ja löytää sairauden, joka tuntuu osuvan täydellisesti kohdalleen, myalginen enkefalomyeliitti, eli ME-tauti.
Kyseessä on jo vuosikymmeniä tunnettu vakava neurologilyn sairaus, jonka keskeisin oire on juuri tuo rasituksen jälkeinen romahdus, PEM. Se on kuitenkin kroonisesti alidiagnosoitu ja väärin ymmärretty sairaus.
Tutkimustyönsä kautta Diane löytää Ranskasta yhden harvoista asiantuntijoista. Ja tämä on se käännekohta. Lääkäri teettää aivan uudenlaisia testejä, jotka vihdoin antavat objektiivista dataa.
Juuri niin. Esimerkiksi PET-kuvaus aivoista. Ajattele sitä ikään kuin aivojen energiankulutuskarttana. Terveissä aivoissa kartta hehkuu tasaisesti, mutta Dianen kartassa oli selviä kylmiä pisteitä. Alueita, joissa aivat kirjaimellisesti toimivat säästölielillä.
Vau!
Toinen oli erityinen rasituskoe, jossa mitattiin lihasten sähköistä toimintaa. Se osoitti konkreettisesti, miten hänen lihastensa hapenottokyky ja toiminta romahtavat toistuvassa rasituksessa. Ja tämä on se hetki, jolloin se tunnen itseni hitaaksi ja heikoksi muuttuu mittattavaksi fysiologiseksi faktaksi.
Nyt ei siis enää puhuta siitä, että kaikki on pääsi sisällä.
Ei todellakaan. Nyt on mustaa valkoisella. Ja se on potilaalle tietysti valtava helpotus. Hän saa vahvistuksen sille, ettei ole kuvitellut mitään. Häntä uskotaan. Se loputon etsiminen ja itsensä puolustelu loppuu.
Mutta siinä on se toinen puoli.
Niin, se on kaksiteräinen miekka. Se toinen puoli on se, että nyt hänellä on virallinen diagnoosi. Diagnoosi vakavasta kroonisesta neurologisesta sairaudesta, johon ei ole olemassa parantavaa hoitoa.
Aivan.
Se tarkoittaa, että tämä uusi, rajoittunut elämä sairauslomalla on hänen todellisuutensa. Se pakottaa miettimään uusiksi kaikki tulevaisuuden suunnitelmat, kuten työhön paluun tai perheen perustamisen. Se on todella raskas taakka nuorelle ihmiselle.
Dianen tarina on pysäyttävä ja se antaa kasvot tälle sairaudelle. Mutta se pakottaa meidät kysymään, kuinka monta muuta Dianea siellä on. Joten katsotaanpa niitä isoja lukuja ja faktoja. Mikä tämän tilan virallinen määritelmä edes on?
Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee sen oireiksi, jotka alkavat 3 kuukauden sisällä koronatartunnasta, kestävät vähintään 2 kuukautta, eikä niitä voida selittää millään muulla diagnoosilla.
Eli se on poissulkudiagnoosi.
Just niin. Ja tuo viimeinen lause, ei voida selittää millään muulla, on osa ongelmaa. Lääkärin pitää ensin tutkia ja sulkea pois kaikki muut mahdolliset sairaudet. Ja se voi kestää kuukausia tai vuosia ja olla potilaalle äärimmäisen turhauttava prosessi.
Ja kuinka isosta joukosta ihmisiä me puhutaan? Luvut tuntuu vaihtelevan aika paljon.
Luvut ovat vielä epävarmoja, mutta mittakaava on valtava. Ranskasta on heitetty arvio 2 miljoonasta ihmisestä, mutta se on aika karkea. Vankemmat tutkimukset viittaavat siihen, että noin 10-15% tartunnan saaneista kokee jonkinasteisia pitkäaikaisoireita.
Ja kun miettii, kuinka moni on sairastanut koronaan.
Niin. Puhutaan kymmenistä, ellei sadoista miljoonista ihmisistä maailmanlaajuisesti.
Ja oireitahan ei ole vain tämä uupumus, vaan lista on loputon.
Juuri näin. Ja se tekee tästä niin pirullisen vaikean tutkia ja hoitaa. Kyseessä ei ole yksi sairaus, vaan se on sateenvarjotermi kymmenille erilaisille oireille. On Dianen kokema murskaava uupumus, aivosumu, sydämen tykytykset, lihaskivut. Vähän kuin jokaiselle potilaalle arvottaisiin oma uliikki oirepaketti.
Okei, mutta miksi näin käy? Miksi joidenkin keho ei vaan palaudu normaaliin tapaan? Onko siitä mitään tietoa?
Tämä on se miljoonan dollarin kysymys. Tutkijat ympäri maailmaa yrittää kuumeisesti löytää siihen vastausta. Tällä hetkellä on 3 pääteoriaa, jotka eivät sulje toisiaan pois. Yksi on viruspiilopaikat. Ajatus siitä, että virus jää muhimaan johonkin osaan kehoa, kuten suolistoon, ja aiheuttaa jatkuvaa immuuniaktivaatiota.
Selvä.
Toinen teoria on autoimmuunireaktio. Eli virus on poistunut, mutta se on sekoittanut immuunijärjestelmän niin, että se hyökkääkin nyt kehon omia kudoksia vastaan.
Ja se kolmas?
Kolmas liittyy verenkiertoon. On löydetty todisteita pienen pienistä veritulpista, niin sanotuista mikrotulpista. Ne eivät näy normaaleissa testeissä, mutta ne voivat tukkia pienempiä verisuonia ja estää hapen pääsyä kudoksiin.
Ja se selittäisi uupumukseen ja aivosumun.
Juuri niin. Ja todennäköisesti eri potilailla on käynnissä eri mekanismeja, mikä taas selittää sen oireiden kirjon.
Tuntuu, että tästä puhutaan ihan uutena ilmiönä, mutta onko se oikeasti niin? Eikö virusten jälkeisiä oireyhtymiä ole ollut ennenkin?
Erinomainen huomio. Ei. Tämä ilmiö ei ole uusi. ME-tauti, josta puhuttiin Dianen kohdalla, on usein alkanut jonkin muun virustarttunnan jälkeen. Ja myös aikamista pandemioista, kuten Espanjan taudista, on raportteja samankaltaisista pitkäaikaisoireista.
Mikä sitten on nyt eri lailla?
Mittakaava. Koska koronavirus levisi niin laajalle, meillä on nyt ennen näkemättömän suuri joukko ihmisiä, jotka kärsivät postviraalisesta oireen rinnasta samanaikaisesti. Ja se on pakottanut lääketieteen ja yhteiskunnan vihdoin ottamaan tämän ilmiön vakavasti.
Ja miten yhteiskunta sitten vastaa tähän? Jos diagnoosia on vaikea saada eikä parantavaa hoitoa ole, niin miten järjestelmä kohtelee näitä potilaita?
Se on iso ongelma. Ranskan esimerkki on kuvaava. Pitkäkestoista koronaa ei automaattisesti tunnusteta pitkäaikaissairaudeksi, joka oikeuttaisi täysiin korvauksiin. Itse oireryhmä jää harmaalle alueelle. Hoitokin on lähinnä oireiden hallinta. Dianen tapauksessa se pääasiallinen hoito on radikaali lepo ja energiatasojen tarkka säännöstely, niin sanottu pacing.
Tämähän on valtava taloudellinenkin kysymys. Puhutaan potentiaalisesti miljoonista ihmisistä, jotka eivät pysty tekemään töitä tai joutuvat vähentämään niitä merkittävästi.
Aivan. Puhutaan menetetystä työpanoksesta, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kuormituksesta. Se on iljainen kansanterveydellinen ja taloudellinen kriisi, jonka koko laajuutta me emme vielä edes ymmärrä.
Tässä on siis käyty läpi matka lievästä nuhasta elämän mullistavaan krooniseen sairauteen. Se on tarina fyysisestä kivusta ja uupumuksesta, mutta ehkä vielä enemmän se on tarina taistelusta. Taistelusta tulla uskotuksi järjestelmässä, joka ei ollut tähän valmistautunut.
Juuri niin. Se alleviivaa sitä, miten tärkeää potilaiden kuunteleminen on. Varsinkin kun heidän kokemuksensa eivät sovi siististi olemassa oleviin diagnoosilaatikoihin. Dianen tarina on täydellinen esimerkki siitä, että normaalit testitulokset eivät tarkoita, että potilas on terve. Ne tarkoittavat vain, että emme ehkä vielä mittaa oikeita asioita tai ymmärrä, mitä meidän pitäisi etsiä.
Joten tässä on viimeinen ajatus sinulle pohdittavaksi. Tämä tarina ei kerro vain yhdestä viruksesta. Se kertoo siitä, miten me yhteiskuntana reagoimme tuntemattomaan. Kun tällainen uusi kroonisten sairauksien aalto nousee, niin kenen vastuulla on löytää vastaukset? Onko se potilaan, joka pakotetaan omaksi tutkijakseen ja lääkärikseen, kuten Dian teki, vai onko se lääketieteellisen ja tieteellisen yhteisön, jonka haasteena on katsoa oppikirjojensa ulkopuolelle ja ennen kaikkea kuunnella?